Scoil, charach enimi. Nor y fys ti'n bod tri brian y diag ddys, y cwyrg sŵs, ti'n sgoil y garach enimi hir. Byd i sôn ys ysdig sefaile y fiech yn sgoil y gwm ffein ac ys ysdig yn cwrdeirydd yn llun, maher ac ys ma foher. Fi mi eisiau gobl ffan le ar yn fyrin fyw yn medig o'i fi aw ple'r ein roedd o fyrin mebryd i enw. Nor y hagoch yn eich, da lasach ma foher cwingel ar yn môrd as gyrwch chi yn arsi, tîmpl yn fwyting, as hwgwch chi yn y lewdwyn, ac as fwynwch chi ar gechdan dwyn. Fi yn mwyna hwgwch chi dwyn ni berg y môr na yn fwyna tuch chi dys na lenni y fi chys na sgolynyr. Mae'r sy'n ffein dy capti ni yn ar fwyna, gyr chwyr, gyr fer yn mwyna y tuch chi yn sy'n sgolynyr. Dy hosglif sgol carig yn ime, dy cwyrig mwyn tywyr ystechawn dar bainim Cormach o lwysa, da cwyrig misio'r sgoliawn, ys cwyn rhwng yma yn hyd lach bwys ystechwn. Ni edrych Cormach cadau yn rong dyn sgol na gwyrwch sy'n me. Fe cwyd yn ôl ys rofa hagwm, ac ys fi tyledio na'r y fynech rhwgwm. Fi sawl tyd na lewr y fi cwyd y le yr erach ni berg y môr na yn y bwchri dy ber y fi ge. Yn sôn, fi roddeirydd na'r eris rhaf ein trachtor. Ishe rod I gynnych se na tamal hys agos tamal hwys y hwrtom. Cynnych se tamal ag mwyni me agos tamal ag fawlym. Fi twrtswys fa her ffein agos yn cewn gymaige ach fi si anna hasi. So sgol si'n ychwanag yn hyd wyr rhaf roddwch yr hwn am ychrirwm. Dyn o ogw eich ffawl yn ffocl, agos a le, agos a lawt, agos a einsyn, cadw e'n brifiwch leo, agos gan e'n ffiwp da eisico, cadw e'n brifiwch leis na ffocl eich, na leis yn mri. Ni bael gymiech rodd yn thorsom sy'n wael ywyn. Ni bael gyfaf ti e'n ogl gan y fri hwyr dwy'n drogwr dygymys ydy'r ffocl agos bri. Ys cwyndom cwnnws mar y fi'n wyrnta, nwar y fi'n mis eis grwddw yn y gach, agos sy'n yn arsi eich desgynnydd yn ysgolion. Fi'n ym hi agos na bwch o leile, cwydwch o'n ibo fo agos ni bo hyn y gymor na me, bael eich am hi'n bod y drog y mi'n mwchdwch o, agos meg ffregad cestion y ddoedd, a un sy'n ddoedd cadw yn bri y ddiach leis na ffocl y fus y llacht. Un o'r rhaswn, ca fwr y sy'n tol ysgolion, agos un o'r amser, cwnnw sy'n ydych ein fe gan yn tol y sŵn. Dy hiach cormach sy'n ach ni lawgach sy'n er gyfeicioch. Diolch ysigio gymwch tariffa a ienof ac ys fiwch sy'n sarsta. Ni'r fe nŵn yn eichr yn sgil y fe mar sy'n ydy'r misio ac ys na bwch yn ieliwyd. Ni'r tygwg dof sy'n rhaf yn chwe y tygwg dwmsa er yn ôl sy'n fe gwm er yn y ffocl y bierlwyd. Ni ar iddi sy'n chwe e'n nocl sy'n fawr ach gaelu, nŵ bierl y brysdi. Yn bierl y fi yn sy'n lawr y fi co, Mae'n fawr y hel ydw fe nhw gregis. Fi'n gweld yn gybreg o'n gleir. Fi'n si gohannu i cormwg ffein. Fi'n clos y fi reig ti yn ysgol y mach. Fi'n si lan dy charigrychyf mŵr o'r clwch. Chwnwg beth ar awn la agos i adeg brysyn y glwch. Chwnwg edrych frehas yn ad. Fi'n cormwg y caint ys na fferyf. Ysgol ni fydr y caint. Fi'n clwch o wain awn agos fi'n tepu her na fferyf i fysi. Fi'n si cho crwysyn. Fi si trin o cair dy rhyhyf y rhyre agos ergoch e'n pli agos I bygoelad cho coch rhyn le lir hoed cysio. Fi yn y ffyrig yn uwch er y fiech yn y fiech yn eich ein aet a ael na sgyrwch bwyle ma laid y dyn tordi ac I fwolawn. Fi ag tepora. Dy rhw cormwch ar nord, fer og laid yr crwyd fy niwl y bethau yn wrsyn. Drydig ymach wehen, ysysyn. Fy'n si'n casa ys yn ôl ac ys fwyl si'n wylioch o yma ac ys fi'n nechyslunydd ac ys nechyrpau fwylwm. Fi sy'n fiech yn tyr. Bo olaf gyrfog y mŵr yn ffynio y fileis yn ôl y geirid yn chly na mae'r fileis y cacht yn ôl sy'n hyn. Ys dolym gyrsi yn taimod y laif chormig y drogwr chysi colygu'r ffyn sy'n laif. Chasi wyg yn tôl ys chysi yn laf na ffogwr. Ys i edrym y cletinau y chormig ys ydyn I dys na fferyf. Vi en CPL na kan en skolle gar gen imi. Agus hem eich geleer o hig na skolle stach sa CPL nor vich en tagas Christi le folmigun. Ni vich en okul bier na da laur sa CPL ach fyr vi gaan. Vi gairin ik folim tagas Christi sa CPL agus vich ik folim leen sa skolle. Agus ni bael na ga dukti an ille okul dan vune a tukti sa te na ga tukti. An ille okul dan vune Het is een kinderlaag die in de kerk is. We zagen het aan, en we zagen het aan, en we zagen het aan, en we zagen het aan. We zagen het aan. Heng feen, en we zagen het aan, en we zagen het aan. Kost er maar een deel aan, en we zagen het aan, en we zagen het aan. We zagen het aan, en we zagen het aan, en we Je kunt aan de morgen gebruiken. Wees je zo'n scheepel en laat je hem, als wie een kunt beloeien, zoals de koepelkeer dingen ik volg hem. Traag ik in de gehavende heimscher de woord gooien door zijn stag garsoenien aan de vung, als sjaal filtre voor een askelige. Huwelijk je gooien is gehanne vreeg, als een dag hoel er een zagertige. Ik heb een zagert, gemeedigere skaar nu agelen, De lausje greeg agus geknesserisch. Se a garsoen is een zagger katawit. Ta dinne dus na kalini bogus je neher is een garsoen agus ni refskana aglen na chaint na na gloor. De lausje godane agus da mech se go moor go leider is een zagger feen de vries me gelere gairie de chur een zagger feen schefte gaires nier gerson en chur woes er een garsoen Agus cad y bai let dyn Sialson, ers yn sagor, chan eich as eich eich ers yn garsŵn. Yn sôl eisiau fi yn sport ymwyn, ag eisiau'n gyleir, yn sytra hif gair i. Lian y lein sy'n dy leim dyn nhw dys na cael un i fy machon gwrdele, ag eich drysi chan yn garsŵn, ag eich napsi weg yn Sial, ag eich chasi yn i'r hyrae, ag eich siwyd y machi. Dyech si yn y dig. Emig sirg y mewn y horn yn y ffeg, ers eisiau. Agus Aberdeo, gan mei mi dig dien o imi de alwain, agus gan meid na spela dori gwing de amart. Mae'r fi'n meid sy'n rhaid ige, dy fwyl se chwyn sŵas agus hasaf sy'n ar mesg. Ni'r sgarn cwyn yn garsŵn sy'n rhaif o hyn le mae gynny. A fad na ieson, nwyr i hagoch yn lenaf agus yn chyn sŵas chwm o mae gynny, agus fi'n i brehan o'r yn sgil, fi'n i cyrn linif sy'n, mae'r fi sy'n o'r sy'n, a gwm praed le sy'n gwma Naar de chat hamel de jessum, maak wat je schuld wilde, als maar olim chen size bierle, eveneens de schuld in de shin. Wie chen was shin, kun ne scaffer, als geschassevog een eigene. Gesoel heb ik, als geholf van fragger hoed, naar de kerfie keskege. De echtjes was er in da hoeren sagger door wie je kindjes. Wie je dana kan vedro woontje. Niakere wahine. Ach, de knop dienen daar hoort de minico hin. Als task om gedien va, maar ook zeer rein teemse en een skuld golden, als maar olimchen zijs bierle wie hunte, naar vader grimmig en tessavocht als een hoeliv, als een grie, als maar weer tachtig stachische peel, als sjaal, veen askelige, als gekust zagger tegen de kisten woed kige, gerbouwlijk, en wie ze ik smidderig kari en in de fragger hoed. Agus gwr i lwtai e fi yn un o'r chas o'r dyrach. Yn un o'r fedana gan fe drafwntio, gyr bolig e fi eisiau drafwntio gan fedana. Fi bet nhw trwy'r ban sy'n ffroesio agos cwpl y gerachol le gach mwn eich o'i ffolim tegas Cris Ddys y te peil. Ni yna gweli yn gwneud eich ydys na mnaisyn. Ni'r flair yn tegas Cris Ddys fwyni as bier y dag lŷn. Fi cehron nhw cwygyr as yn da hir, ac ys edrych casol le tegas Cris Ddys ddolyn as bierle. Dy cwrti mi eisiau am mwyni. Fi san y fiog ac ys edrych sôn y fwr. Ys cwyn ym gwma yn obr i fiwch y gwmorra ydy ar eich brin y fogol dy chwyr ysdech yn y gewn. Ac ys eich tipar ym glan. Dwys ni edrych eich yn fogol yr a, nwyr i ddyn nhw resurrection yr a, ni ddyn eich resurrection, nwyr o ddeg yn masin. En zo, naar de hoogte in Vriedorp, de higging, naar het heer van Vries, de genegen en eigenen. Veeren, naar de hoogte in Vriedorp, veel leer, gan bakkis an bhocal na lacharí sé, ach níiadach ma dhéal an focal agus an bríthúirt in éireachtáil. Bheith resurrection acu, agus bheith to rise again from the dead acu, ach níiadach is chuíthe hiscint gur bé ní bhain an dáin í sin. An sun, nuair a deirigh ná raibh sa dáin í ach an té ní bhain a sé dí ar slán hóra, den lasta chu súile agus a gháire dís. Rhaid bliant an íosam, bhín scíal níba hacht vesa ná sun féin, bhí fur a bhór na dhíine ógaigh fóla mint agus trístaí a spiarla agus gan éon ócal gaelan acu. An sun ní raibh resurrection acu, ná raibh sí again from the dead, ná a sé dí ar slán hóra. Ní dólam go dine go agóir ag na riamh ar do dhíine óga, an léon fart an dám chó mór agus a dine gur rééis óg na héan nuair a chuirigh ortha an 6 múna sin a dáag sa deireadh iad gan béala ná gaile. Nuair a bhís ar scoile gar go nime, suas le 3 bliain a sé bhíonna agóir sinnig tá snú. Mar a mecha idir béala agus gaalainn a bheith rách aige na stig anamsa bheith an scéal go thuca gom. Dá mar ná bheitcha gom ach an gaaling anois, ní thuair fi aon tararam pé olc má a bheith sé gom, agus dáma ná bheitcha gom ach an bhéala, ní éting aon úsáid a dhéanamh de chun na gaalainn a do thé rú pé olc má a bheith sé gom.